12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Grupa lekara i roditelja iz više gradova Srbije podnela je krivičnu prijevu protiv 43 građana zbog širenja panike protiv vakcinisanja dece. Mogu li građani koji su protiv vakcinacije ili za to da ona ne bude obavezna biti odgovorni za epidemiju malih boginja, kao što se u poslednje vreme sugeriše u javnosti, pored ostalog, pored ovog što sam sada rekla, naša gosta ćemo pitati mnoge stvari svakako, a sa nama su danas upravo na ovu temu došli da govore dr. Tomislav Stevanović, predsjednik grupe pedijatrija zasnovana na dokazima, dr. Jelena Simić, docent medicinskog prava na Pravnom fakultetu Union, i Milivoje Mrdaković, profesor informatike, član građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju i jedan od građana protiv kojih je podnesena krivična prijava. Dobar dan. Hvala što ste tu. Naročito vama hvala, doktore Stevanoviću, zbog toga što ste došli iz Renjanina ovde da budete gost u živo ovoj emisiji, dakle ne telefonom, nego da budete sa nama u studiju. A ja bih volila na početku prvo da razjasnimo, jeste li vi, Milivoje, ljudi, zapravo ta grupa kojoj vi pripadate, da li ste...
Ljudi ste.
Ljudi ste. Kao bih rekao. Jeste li vi antivakcinaši? Jer vi se u medijama pominjete stalno kao antivakcinaši, a vi stalno tvrdite kako vi niste protiv vakcina, nego samo za slobodan izbor. Ipak, vaš naziv sugeriše nova, tako može biti neka skraćenica, no vakcina, ne vakcina i tako dalje, sugeriše da možda imate i ovu ideju da negde treba vakcinu ukinuti.
Naravno da mi nismo protiv vakcina, naravno da smo za slobodu izbora, znači informisanu odluku. Mi smo slobodni ljudi, jel tako, Bog nam je dao pravo da imamo pravo odluke i mi želimo to pravo da koristimo. Znači, ukoliko smo sposobni za druge stvari u životu, a mislim da jesmo, onog momenta kada smo kao roditelji, znači postali roditelji, od tog trenutka smo mi preuzeli obavezu, odgovornost da vodimo računa o sopstvenoj deci. Tako da apsolutno nema govora o bilo kakvom antivakcinalnom lobiju ili tako dalje. Ja sam uveren da mnogi koji koriste taj izraz da uopšte ni ne znaju šta znači reč lobi. Gde god postoji lobi, mora da postoji novac. Budući da smo mi roditeljski pokret koji se samofinansira, da kažem, iz sopstvenih džepova, naš novac jedino služi da platimo gorivo od tribine do tribine, da kažem, i da zakupimo salu. To je novac koji me operiše.
Jelena, da li je u pravu Miloj kada govori ovo? Da li danas u 21. veku, u tome kada znamo koliko je upliv država ima u porodicu, u društvo, da li može da pretenduje na ovakav suverenitet roditelja, roditeljski, pravo nad detetom, ili, nažalost, država negde, možda nažalost, iznad toga u pojedinim situacijama, u momentima kao što je neka vanredna situacija, a možda ovo može tako da se nazove, zavisi kako će ko videti.
Pa znate kako, pravo je tu s jedne strane dosta eksplicitno, a sa druge strane eksplicitno u smislu da i ustav naše zemlje i brojni međunarodni dokumenti garantuju svakom čoveku pravo na samoodređenje, pravo na ljudsko dostojanstvo i čitav niz drugih osnovnih ljudskih prava. Međutim, kada govorimo o pravu na pružanje zdravstvene zaštite i kada govorimo o odnosu roditelj-dete, tu postoje u pravu, posebno zanimljivo za nas pravnike, određeni izuzeci. Tako da pravo treba gledati kao jednu celinu, pa u tom kontekstu ni jedno pravo, bilo da je to pravo na zdravstvenu zaštitu, bilo da je to pravo roditelja, bilo da je to pravo deteta, ne može se gledati kao apsolutno pravo, jer od svakog prava koje je garantovano tim brojnim dokumentima, uvek postoje izuzeci koji su opravdani. I sada postoje tu pravila kako se ti izuzeci u kojim okolnostima tretiraju. Ali ono što je važno reći je da ni jedno pravo nije apsolutno.
Da, doktore, zašto ste vi podneli krivičnu prijavu?
Pre svega zbog iskustava u mojoj ordinaciji od pre 5-6 godina, kad je počeo da se širi taj strah od MMR-a i kad roditelji, kad su tražili savjet, preplašeni je da li da vakcinišu ili ne. Znači, to je jedan problem koji je vezan za ordinaciju, ali je vezan kasnije, ispostavilo se i za društvo. Imali smo epidemiju u Rumuniji, gde je umrlo više od 40 ljudi, mahom dece, nevakcinisane, i bilo je sasvim logično da će to da pređe i kod nas. Zbog toga, polovinom prošle godine, mi smo oformili ove grupe da pokušamo da zaustavimo ovaj antivakcinalni pokret koji je apsolutno kompletna imitacija onog što se dešavalo u Americi, u zapadnoj Evropi i tako dalje. Znači, nema ništa u njihovom da je autohtono, nema nikakve tu brige o zdravlju dece, to je grupa profiltriranih ljudi, kao što je gospodin Mrdaković, sa veoma, veoma čudnim ambicijama i veoma moćna kroz društvene mreže. Njihova moć se ogledala pre svega u pokazivanju autistične dece i oštećene dece. Tako da tu je bilo i majke autistične dece koja su, jel tako, ušla u njihov krug. I to je ono što je najviše pogađalo roditelje i širilo strah. I zato smo pokušali, jel tako, da izađemo iz društvenih mreža, da uđemo u pravosuđe i da vidimo sve te, onda ćemo morati da se bavimo dokazima, morat ćemo da se bavimo pravom i ovakvim i onakvim, i da pokušamo da ih zaustavimo u svemu tome. Posle toga uradili smo jednu peticiju i uputili svim zvaničnicima, jel tako, od ministarstva, od strukovnih udruženja i tako dalje, međutim, nije bilo neke naročite reakcije, sve dok se nije pojavila epidemija. Kad se pojavila epidemija, da se sve se promenilo, onda smo iz jednog straha od MMR vakcine ušli u strah od malih boginja. I vi sad pod ordinacijama i po vrtićima i tako dalje imate jedno stanje panike. To ne može niko da kaže.
Ko je upravo uzrokovao to, prosto, stanje panike?
Milivoje, budi fini. Mani se, bre.
Doktore, samo...
Pa nevno, pa znam ja ko su oni, bre.
Čekajte, polako, samo, kogod vas oni, vi ste danas u Radio Beogradu.
Jeste,
uvijete. I držimo se tog standarda.
Jeste, mi ćemo sad da budemo kulturni, nećemo da prekidamo. Evo zašto su mi podneli te prijave, zašto ti administratori, pa onda ima tu i doktora, jel tako dalje, oni su označeni kao oni koji su krivi za širenje panike i straha i posredno su krivi i za izbijanje epidemije. Kako će to sad tužilaštvo da odredi, to je sad pitanje. Nama je jasno i veoma drago što smo mi dobili i političku podršku. U više navrata i ministar Lončar i gospođa Brnabić, oni su dali podršku našoj inicijativi, baš, znači, jedno paralelno organizovane roditelja, koga niko nije plaćen ni odakle, ni mi ne dobivamo pare ni od koga, optuženi smo normalno da su farmakomafijaši, nacisti, fašisti, gospodin je nazvao taj izraz profesora Radovanoviću fašista, javno na tribini, Tako dalje proces, pitanje kako će ići, bit će tu i privatnih tužbi na njihove izjave, recimo ja sam oglašen da nisam normalan, da sam podao neki 700 prijava protiv neke velikovke i tako dalje, to su sve laži. Tako da sve ono što se dešava na tim društvenim mrežama idemo zvanično na sud.
Šta vi znate o toj krivičnoj prijavi, Milo?
Znam ono što sam saznao iz medija, koji su naravno, da kažem, takvi kakvi jesu, gde se bukvalno proteruje svaka druga misao koja se ne slaže s ovim mainstreamom. Izazivanje panike, pa znate, imamo iskustvo, setimo se, mada mi slabo da kažem pamtimo, imamo iskustvo kada nam je prećeno, je li tako, sa milion mrtvih posle svinjskog gripa, pa je ukupno u svetu, ne, da kažem, naravno svaki život je naravno važan, ali umrlo je 12.500 ljudi, dok za običan sezonski grip umre između 200 i 500.000. Hoću da kažem da je taj grip svinjski bio dramatično blaži nego što je ovaj sezonski. Znači, ako neko izaziva paniku, to su oni koji su ovaj, da kažem, nastrojeni ovako, koji pokušavaju da uguše jedan razuman stav o morbilima. Ja sam preležao morbile, da kažem, odveden sam da bi ih dobio. Znači, pravili smo žurke, tako, znači, zabave tako da bi se deca zaraze i da prebole to. Naravno da je nažalost ima smrtnih slučaja, pretpostavljam da ćete to i pitati, pa evo da odgovorim odmah. Suština priče je da su svi koji su imunokompromitovani, koji imaju primarna oboljenja, da su naravno ugroženi. I to je nesporno, oni su ugroženi od bilo čega. Prozivati nas krivima je, da vam kažem, onako neverovatno. Kažem, za tako nešto, jedno od osnovnih ljudskih prava, član 19, jel tako, je sloboda govora. I ja sam se strašno obradovao i vama svaka čast što ste uopšte potegli ovo pitanje, pre svega sa pravnog aspekta, jer kao što je rekao Stevanović, dobili su političku podršku, a ovo znači jeste pre svega pravno i političko pitanje, pa onda versko, pa onda ekonomsko i na kraju medicinsko, tim redosledom. Još jedna stvar istine radi, nisam nazvao profesora Radovanovića fašistom, nego sam rekao da je to što se pokušava uraditi jeste fašizam. Znači nisam ad hominem, nego sam rekao da pojasnim situaciju.
Važno je samo da u ovoj emisiji ne koristimo tako teške kvalifikacije, a to što se dešava na društvenim mrežama, dešava se, to svakako ne možemo da sprečimo. Jelena, doktor Stevanović je rekao, zapravo optužio na neki način ove ljude i rekao da su oni posebno krivi za izazivanje epidemije. Koliko je to teška kvalifikacija, bez obzira što je podnesena krivična prijava, tužilaštvo tek treba, jel tako, na to da reaguje i da kaže ima li tu materijala za krivičnu prijavu ili nema. Ali kada doktor kaže da oni posebno jesu odgovorni, šta to sve implicira? Šta to znači za ljude koji će možda to doživjeti preemotivno, i zaista negde povezati svoju odgovornost sa smrću neke osobe koja je tako nažalost završila jer imala, što vi kažete, neke druge komplikacije, neku drugu osnovnu bolest na koju se ovo sve nakalemilo. Jesu li ovakve kvalifikacije dopuštene pre svega?
Pa znate kako, svako odgovara samostalno za ono što govori, ono o čemu govori. Naravno, posebnu težinu ima kada to govore profesionalci koji su čitav radni vek proveli u određenoj struci. S tim u vezi uvek i potrebno i neophodno pratiti pažnju na to što ljudi govore, posebno kada imaju potrebu da posežu za nekim jakim izrazima emotivnim. Ovo zaista jeste izuzetno važna tema za celo društvo i za sve pojedince, posebno za roditelje, posebno za decu. I ono što je važno reći baš u duhu slobode govora je da svako ima pravo da kaže i da štiti svoja prava i svoje uverenja, ali do one granice dok ne vređa interese drugih ljudi, dok ne vređa pravo na privatnost, na slobodu govora, izražavanja trećih lica. Tu granicu je veoma teško uspostaviti, posebno da tako kažem u našem društvenom miljeu, kada smo svedoci da posredstvom javnih medija i ne znam, u svakodnevnom govoru je ta granica dosta, dosta spuštena. Ovako neka vanredna stanja, mada nije proglašeno vanredno stanje kada su u pitanju boginje kojima sada govorimo, razumem da izaziva i ta neka ostrašćena, da tako kažem, izražavanja. Ono što pravo dopušta je naravno i ovo što su uradile jedna i druga organizacija, odnosno predstavnici jedne i druge organizacije. S jedne strane imamo potpuno legitimno pravo da neko brani svoje interese i svoje uverenje uverenja, udružujući će kroz određene nevladine organizacije ili neku drugu vrstu udruženja, a sa druge strane struka ima potpuno legitimno pravo da reaguje na svoj način u skladu sa medicinskim standardima, etikom ispred koje dolazi, i pravni sistem naravno da dopušta i potpuno je transparentno to da svako ko se ne slaže, ko ima osnovanu sumnju da je određeno lice počinilo neko ili grupa počinila neko krivično delo, postoje tu ti pravni elementi, a to je podizanje krivične prijave, bilo privatne, onda će javni tužilac razmatrati dokaze koje je podnelo određeno udruženje, i tek kada javni tužilac u stvari donese odluku ima li osnova da se pokrene istraga i da se podigne optužnica, tek onda možemo pravno govoreći da razgovaramo na jednom drugom nivou. Za sada je sve to u fazi da slobode govora. Ja imam pravo da koristim one pravne argumente, odnosno one pravne mehanizme koje mi stoje na raspolaganju, da se udružujem, da zastupam svoje stavove. Sa druge strane, ako se neko ne slaže i ako smatra da je time ugrožen neki društveni interes, ima legitimno pravo da podnese krivičnu prijavu. Mislim da je jako važno da se u stvari predstavnici države oglase sve ovo vreme o kome govorimo po pitanju ovog problema, tako isto vidjet ćemo kako će reagovati javni tužilac. Imali smo situaciju da je Ustavni sud reagovao na određeni način, tako da mislim da je jako važno u situacijama koje su na neki način vanredne da institucije zauzmu jedan odgovoran stav, a bojim se da se to nije dešavalo u vremenu koje je iza nas.
12 sati 16 minuta slušate Rečeno i prećutano. I don't know where I go. When I go, I only know it's very far from home. And I don't know where you either, but I know you're very far from home. I long for you, I see you in my dreams so clearly, but when I wake up I'm alone and I don't know where you've gone, but I know it's very far from home. No one knows where I go. When I go, so far from home. And it's my fault that you got lost. Oh, let me create something other than trouble.
Eko.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dvanaest sati 22 minuta, slušate emisiju Račano i Prećutano. Danas govorimo o tome da li se ovde kod nas stvara panika i kako se, da li se promoviše zapravo da ne treba vakcinisati decu, navodno, odnosno najviše se radi o MMR vakcini. Dakle, doktore Stevanoviću, vi ste par puta rekli da ova grupa građana protiv koje ste vi podali krivične prijave širi strah i paniku. To zvuči kao da oni deluju kao neka organizovana grupa koja ima neku misiju da na taj način deluju u društvu i da ima neke subverzivne aktivnosti. Tako to zvuči kad vas čujem.
To je tačno. To je tačno. Znači, ne treba uopšte zanemariti internet, Facebook grupe i tako dalje, administratore. Pazite, to je realnost i kroz to je proširena strah i panika i kroz i ove ostale konsekvence. Samo bih napomenuo ovo što Milivoje Bir, što je hteo da kaže da, da nema dijaloga i tako dalje, sa njima da ni na kom nivou, to uopšte nije tačno. Toliko puta je bio dijalog, pokušano da se roditelji razume i pre pojave epidemije, međutim, svi ti skupovi, sve te tribine su završene, a da kažem, na jedan veoma ružan način. Iskakanjem tih njihovih admina ili ne znam nija šta, prekidanjem, vređanjima kao što je bilo na tribinu u Starom gradu. To morate da pogledate. To je stvarno jadno. I oni pokušavaju sada da dokažu nešto. Je li tako? I oni, a te činjenice koje zaista postoje, zašto? Zato što je nauka i jedno područje gde se stalo nešto pokušava suzbiti, odnosno opovrgnuti. I vi imate stručne radove u ovom i onom časopisu gde se sumnja da je to tako i tako. Na to se sumnja, ali to nije gotovo. To može neko da iskoristi i da kaže, aha, vidite, ovo je rad, ajde radimo nešto drugo. I onda se sa takvim radovima manipuliše od 60. godine pa na ovom. I to radi doktorica Stojković veoma, ajde kažem, agresivno. Tako da ta prljava medicina koju ona promoviše, to je nestručno. I ona sve ovo, ja govorim o toliko prijava od strane roditelja su tražili da neko potvrdi da li ona zaslužila da bude lekar. Znači, to će morati da odlučuje sud časti i etički odbor.
na lekarskoj komisiji.
Ta grupa ljudi, oni ne znaju ni koja je vrsta, kakve su boginje, shvatate li vi? Miroljub Petrović, on misli i dalje da se deca vakcinišu tako što se vuče gnoj iz krava i ubrizgava se deci. On ne zna koja je razlika među malih i velikih boginja. Pa to nije ni doktorica Slađana Velkova znala pre, razumete, dok je, kad je krenula sa ovom inicijativom.
Ja se izvinjam, molim vas da ne pričamo o ljudima koji nisu prisutni. Ovo je ad hominem napadi, stvarno nisu.
Da, dobro, to je njihova javna delatnost, ništa tu nije izrečeno što oni sami nisu izrekli.
Ali se govori vrlo ružno o ljudima koji nisu prisutni. Prosto.
Dakle, to je njihovo znanje. To je s jedne strane. S druge strane, treba analizirati po osob te ljude. Evo recimo Maja.
Ne,
pazite, zašto je to bitno? Zašto? Zato što su to karakteri koji su profiltrirani, našli se zajedno i onda deluju protiv vakcinacije, deluju protiv lekara. Mi smo za njih nacisti, ne znam ja, farmakomafijaši i tako dalje.
Da, to su ljudi koji su imali neke svoje zdravstvene probleme koje su rešili na ovakav ili onakav način. Vidite. Evo ja ću sada staviti sebe u grupu vas, da ne bude da sam pristrasna prema poziciji doktora Stevanovića. Da li ste se ikada zapitali, da li mi, koji mislimo da je vakcinacija opasna možda i da ne treba da se sprovodi, da li smo mi kao nestručni ljudi negde zavedeni nekom ideologijom? Da li ste se ikada to zapitali? Ja se to vrlo često zapitam, da li je ideologija dominantna u ovom odnosu prema vakcinaciji? S obzirom da znamo neke istorije vakcinacije i da znamo kako smo se ponašali ovde za vreme velikih boginja, da li ikada imate takvu pomisao?
Naravno da ja sam svoj stav kristalisao proteklih 10 godina. Znači, kad sam prve stvari počeo da saznajem o vakcinama koje su, da kažem, bile alarm za uzbunu, od tada pa do danas sam se bezbroj puta pitao, da kažem, do momenta dokle nisam shvatio da vakcine nisu bezbedne, a to potvrđuje svaki lekar, zato što kaže da nije 100%. Pazite, gde god postoji rizik, ja sam to malo pre u razgovoru s vama u ofu, da kažem, i rekao, gde god postoji rizik, mora da postoji saglasnost. Znači, ako vakcina nije 100% bezbedna, pazite, dodajte kod automehaničara...
Ali ništa nije 100% samo da vam bezbedno.
Kažem, pazite, dodajte kod automehaničara da vam popravi auto. Vi ćete zahtevati od njega da vam popravi auto, a ne da vam popravi, ne znam, 90 i nešto posto. Znači, i on mora da da garanciju, znači mora da obavi posao za koji je plaćen. E sad, o čemu se radi? Ovde se radi o deci koja su zdrava. Ona njima nije potreba nikakav tretman. Znate, imamo sad, dolazimo do područja vere, koja kaže da li mi verujemo da ta vakcina zaista to radi. Znate, ako imate pedijatre danas koji kažu da su vakcine bezbedne i efikasne, a onda vidite, recimo za vakcinu, trenutna situacija u Americi vezana za grip, sezonski grip, gde sam CDC, Centar za kontrolu zaraznih bolesti, kaže da je efikasnost 10%. Što mislim, možemo da kažemo da nije efikasno, ali tako i vidite gomilu smrtnih slučajeva kao proizvod toga. Mi ovdje pominjemo naših 7, evo ja mogu da vam citiram čovjeka koji je govorio pred američkim kongresom, gdje je rekao da je od 2003. bilo 2 smrtna slučaja od morbila u Americi, a 127 dokazanih slučajeva od vakcina. Znači on je to izgovorio kao lekar, kao stručno lice i tako dalje. Sve što mi pričamo, mi za sve imamo reference. Pozivamo se na lekare koji su iz struke.
Milivoje, da vas pitam nešto. Ja sam čitala neke vaše izjave i vi kažete na nekim mestima profesor Radovanović ili ne znam ko se poziva na Svetsku zdravstvenu organizaciju. Dakle, vama to više nije referentna ustanova. Kažete u 21. veku kada smo svi tehnološki pismeni, znamo engleski jezik, možemo da idemo po internetu da tražimo neke konkretne programe koji su rađeni i tako dalje. Znači, šta mi u stvari radimo? Znači, mi neku najreferentniju ustanovu potpuno bagatelišamo i dolazimo u stanje totalnog haosa. Ne možemo tako birati od rada do rada, od odnosa prema nekom problemu do odnosa. Moramo zadržati nešto čemu verujemo, kao što moramo da verujemo ovde naše ministarstvo ili Batutu. Ne možemo po internetu komunicirati i navoditi razne istraživanja i da nam to bude nešto što je referentnije od neke krovne organizacije koje mora da postoji. Inače, ulazimo u totalnu anarhiju.
Ja ću samo da vas podsjetim da je Svetska zdravstvena organizacija privatna firma. Da je Svetska zdravstvena organizacija neposredno pre epidemije, pandemije ptičijeg gripa promenila definiciju ptičjeg gripa, odnosno pandemije. Pandemija je pre toga bila smrtonosna bolest, jel tako, koja zahvata sve kontinente i tako dalje. Odjednom je postala više da nije smrtonosna. Hoću da kažem, kod nas je to isto urađeno sa definicijom vakcinacije, koja je bila pre toga invazivna medicinska mera, a sada je preventivna. Hoću da vam kažem, sve te promene i onoga, pa nemojte zaboraviti, znate, mi govorimo i o roditeljima. Znači, roditelj koji dođe posle neke medicinske mere pa vidi da to ne funkcioniše, odnosno da stvara ogromne probleme, odnosno ostaju ljudi, u ogromnim problemima zdravstvenim, odnosno deca, oni moraju to da primete. Znači, proglašavati roditelje da oni to ne znaju, da nisu kompetentni, pazite, to je više nego uvredljivo. Znači, to su stvari koje, znate, po čemu je neko, da kažem, svaka čast školi, mislim, ja prvi kao obrazovan čovjek, naravno da poštujem školu, ali hoću da kažem da svaki čovjek mora da ima pravo na sobstveni stav. Da li mi imamo, svako danas, pazite, ovo je informatička doba znanja, svako ima pravo da pita i da na to dobije odgovor od referentnih institucija. Mi ne dobijamo odgovore, evo navešću vam primjer. Znači, poslali smo više dopisa Torlaku i nama još do dana danas nije odgovoreno konkretno, jasno, da li je izvor zaraze, koja epidemija, znači mali boginja, da li je izvor soj iz vakcina, znači vakcinalni soj virusa ili takozvani divlji soj. Mi smo u dva navrata, mi smo dobili filogenetsko stablo bez tumačenja, to je nam je bio odgovor, bez tumačenja, bez ikakve legende, prosto dobili smo odgovor koji nam ništa ne znači. Čak i naši ljudi, da kažem, epidemiolozi s kojima sarađujemo, nisu mogli da daju odgovor na takvo pitanje. Zašto se ne odgovara na to?
Jelena, imamo dve zaraćene struje. Imamo zaraćen narod na društvenim mrežama. Teške reči padaju, gubi se autoriteti, gubi se uopšte neke referencije koje moraju da postoje da bi se orijentisali. Kako se u tome reaguje država? Imamo Batut koji vrlo dobro deluje u svom domenu, izveštava o tome kakva je situacija, koliki je procenat neobuhvatnosti vakcinom. Međutim, da li dolazi sa najvažnijeg mesta iz ministarstva adekvatna reakcija na kompletnu situaciju?
Čini mi se da je ta adekvatna reakcija izostala. Obzirom da problemi koji se javljaju vezano za vakcine datiraju još unazad nekih 5 ili 6 godina. Imamo referentnu ustanovu kao što je Institut za javno zdravlje Batut, koji u godišnjim izveštajima koje objavljuje transparentno na svom web sajtu instituta upozorava godinama unazad da postoji tendencija smanjivanja vakcinisane dece na teritoriji Republike Srbije i daju eksplicitne predloge kako i na koji način to zaustaviti. S druge strane, tek kada je počelo u ovoj 2017. godini, to jest da se dogodilo nekoliko smrtnih slučajeva, čini mi se da je ministarstvo reagovalo više na nivou neke dnevne politike, tako što su davali određene opet nepromišljene izjave, obzirom da adekvatna, ozbiljna reakcija od strane ministarstva je izostala. Kada to kažem, mislim na to da su izmene i dopune, poslednje izmene i dopune zakona o zabrani širenja zaraznih bolesti usvojene početkom 2016. godine i da od tada ministarstvo nije usvojilo podzakonske akte koji su neophodni za bliže sprovođenje samog zakona. Sa druge strane, imamo situaciju da se ministar stavlja na jednu od, pod znacima navoda, zarađenih strana, što takođe mislim da nije u redu. On mora da se zauzima za medicinski standard i za ono što jeste društveno priznato, što je, da kažem, medicinski standard u okviru teme na osnovu koje iznosi određene stavove. Tako da i sa te strane su, da tako kažem, podlegli toj nekoj dnevnoj politici. Mislim da je veliki problem u najavi bio već poslednji niz godina, obzirom da i da se pogrešno u stvari adresiraju kao glavni krivci pojedine udruženja koje deluju, imaju pravo da deluju na određeni način, obzirom da država sama je načinila niz propusta, pa onda i u ovim izveštajima možemo pročitati da ne postoji adekvatna saradnja domova zdravlja sa Institutom za javno zdravlje, u smislu smislu da oni ne šalju redovno izveštaje o neželjenim reakcijama u pojedinim slučajima koji nema mnogo, ali tu izostaje saradnja i stalno potenciraju da je neophodno posjećati i učvrstiti tu saradnju na lokalnom nivou sa institutom. Zatim ne postoji jedinstvena baza podataka o vakcinisanoj i nevakcinisanoj deci. Zatim postoji, oni ukazuju izveštaju veliki broj propusta kada deca školskog uzrasta nisu revakcinisana zbog određenih razloga, a sada se opet taj broj nevakcinisane dece prisvaja i navodi se da i oni nisu vakcinisani zbog određenog angažovanja antivaksinalnih lobija i tako dalje, a to je evidentno bio propust zdravstvenog sistema. Mislim da to neko opšte nepoverenje datira još od toga kada su bile one brojne afere vezano za nabavku određenih vakcina. Opet Batut upozorava da 3-4 godine za redom imamo nestašice zbog pogrešnog planiranja određenih doza vakcina i to sve stvara jednu atmosferu gde ljudi onda u nedostatku glavnog izvora koji mora da budu Ministarstvo, Zdravstveni savet Srbije, javni centri za javno zdravlje, odnosno organizacije javnog zdravlja, onda traže informacije na nekim drugim stranama. Zbog toga je važan i bit će važan odgovor države i u ovom smislu ovog sukoba, jer znate, odnos između pacijenta i lekara je suštinski odnos poverenja. Ovde taj odnos poverenja ozbiljno narušen. I u tim situacijama pravo mora da se umeša. Umešat će se na ovaj način tako što ćemo videti šta će javni tužilac odlučiti. Ja mislim da tu, jer oni sad moraju da dokažu da su određene posledice nastupile zbog određenog delovanja pojedinih organizacija, odnosno pojedinaca koji su tu adresirani kao krivci. Bojim se da tu neće biti dovoljno dokaza, ali vidjet ćemo.
Koliko po vašem mišljenju to moguće dokazati?
Pa mislim da je jako teško, posebno što se radi o krivičnom postupku gde mora da postoji namera. Da je u pitanju neka naknada štete ili parnica, onda bi to bilo drugačije, a ovde je to mnogo, mnogo teže, mnogo ozbiljniji, čvršći dokazi moraju da postoje. S tim što opet moram da kažem da smo svedoci da u našoj zemlji se često dešava da se određene optužnice pokrenu, a onda javni tužilac odustane tokom postupka kada shvati da nema dovoljno dokaza, a u medijima se prikazuje to na jedan sasvim drugačiji način. Svaki ozbiljan pravnik će uzeti sa rezervom svaku krivičnu prijavu do onog trenutka da se javni tužilac ne izjasni o tome.
12:37 su ustarečeno i pređetano sa nama danas dr. Tomislav Stevanović, Jelena Simić, profesor na Pravnom fakultetu Union i Milivoje Mrdaković ispred građanske inicijative Nova. Dakle, još jedan segment razgovora. Sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you, enabled and sold you. I look at a it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still, my guitar gently weeps. I don't know how. From the wind.
doing nothing but aging. Still my guitar gently weeps.
Slušajte Rečeno i Prečitano, danas govorimo o tome da li se stvorila velika panika protiv vakcina i zašto je to tako. S jedne strane imamo ministar zdravlja koji se stavio na stranu, je tako, lekara koji tvrde da je vakcinacija potrebna i koji kaže da je ovo sve što vi radite, Milovoje, i durma koja je povezana sa farmakomafijom i da ste vi njihovi lobisti. Sa druge strane, vaša organizacija tvrdi da su lekari koji su za vakcinaciju upravo lobisti farmakomafije. Svako ima svoju tezu i svoje razloge da to tvrdi i logički kad se pogleda i ovo može da bude i ovo može da bude, lobiranje se vrši formalno, neformalno, kako god hoćemo, ali kako je to moguće? Znači, stoko pričaš, tamo padne na pamet, gotovo bez ikakvih dokaza.
Pa upravo tako, radi se o zamenama teza, znači klasična zamena teza, gde, pazite, postoji ona istina, kaže, samo pratite trag novca. Ako odete na sajtove, legalne sajtove farmaceutske kuće, vidjet ćete spisak naših lekara koji dobijaju finansije, piše čak i iznos i tako dalje. Tu su naravno slanja na razne kurseve, seminare i tako, kongrese i tako dalje. Mi znamo sada pedijatrijske dane prošle godine, znači oktobra 2017. finansirala jedna britanska farmakokuća koja neću pomenuti ime da je ne bi reklamirao. Nakon toga su svi prisutni pedijatri potpisali obavezu da će kad se vrate kući da će se boriti protiv takozvanog antivakserskog lobija, to je njihov izraz, i da će, da kažem, pazite, interesantno je da se baš u tom periodu javlja u Kosovskoj Mitrovici, počinje, znači, epidemija malih boginja, kod dva 16 i 17 godina, znači dva tinejdžera koji su bili potpuno vakcinisani sa obe doze, i tako dalje. Znači, od njih kreće ova cela priča. Ono što bih ja rekao, samo ako dozvolite, budući da ima mala nepreciznost u najavi pitanja, lekari, da je ministar dao podršku lekarima, ne, on je dao podršku delu lekara, danas, koje je stanje u zdravstvenom sistemu? Znači, stanje je tako da mi imamo ogromne pretnje prema lekarima koji izraze na bilo koji način sumnju. Znači, lekarima se otvoreno iz Odbora za zdravstvo Republike Srbije preti otkazima, izbacivanjem iz komore, oduzimanjem licence, a ja pozivam u ime udruženja, da kažem, izrađuću se figurativno, skinite pištolj sa čela, da kažem, tim lekarima, pustite ih da pričaju šta zaista misle, pa ćete zaista videti šta struka misli. I da li je potrebno i kada i koliko, da kažem, i vakcinisati decu. Znači, dajte slobodu da se sami lekari bez posledica izraze, pa ćete videti šta je zapravo kaže struka.
Pa evo imamo lekara koji se izražava slobodno. Doktore, da li se lekarima preti?
To je obična, stvarno obična jedna podla izmišljotina. Kao što oni tvrde da deca koja neće biti vakcinisana, koja nisu vakcinisana, neće ići u školu, kao što tvrde da mi prodajemo našu decu, ne znam, Šveđanima i ovim, to sve ide iz te grupe koje oni vode računa o narodnom zdravlju i o zemlji Srbiji. Taj pritisak farmaceutskih kuća ima legalan tok. Pazite, legalan tok. I oni imaju pravo na to. Oni imaju pravo da svoj proizvod koji je koristan, je li tako, na neki način predstave. Prema tome nema tu niti se preti lekarima, niti ne znam ni ja kojim vidovima, niti mi imamo koristi od toga što mi sad smo za vakcinaciju. Zaista nema nigde, ni na jednom nivou nema farmaceutskih kuća u domovima zdravlja, privatnim ordinacijama i tako dalje. Nema ih. Ovo što je ministar dao podršku, ne dao podršku 270 roditelja. Ne samo lekara. To je jako bitno.
Od kojih mnogi nisu roditelji.
Samo da vas pitam nešto. Pošto pričamo o vrlo delikatnoj situaciji i pričamo o nekim stvarima koje su nisu samo u domenu fizičkog, dakle, kontraindikacija. Šta se sve smatra i šta može da se smatra kontraindikacijom? Dakle, ako imate ovako gotovo psihozu u društvu i nepoverenje i strah, Da li na kontraindikacije treba gledati samo na klasičan način, da je dete fizički bolesno i zato je onemogućeno da primi vakcinu, ili i ta autosugestija i jedna vrsta i straha je jedna vrsta kontraindikacije kod...
Pazite, onda ulazimo u taj problem, odnosno američko pravosuđe, gde imate onaj izuzeće filozofsko, religiozno, kulturno, ne znam ja šta. To je nešto drugo, ali to mislim da nema smisla o tome pričati, ni sad, ni uopšte, jel tako, jer imamo naš zakon koji treba poštovati. I mi idemo upravo u tom smislu poštovanja. Samo bi dodao. Vidite, ovo je jedan za drugim slučajem umiru. Ona porodilja je umrla u Nišu, pa sad imamo ovdje medicinsko sestre, ukupno sedmoro njih. Iz ovih grupa i ovi ljudi koji vode ovu akciju, nema uopšte emocije. Oni uopšte njima nije žao. Ne? Tu su ili pogrešili lekari zašto nisu, ne? Ili to nisu morbile, ili su tom preneli oni koji su vakcinisani. Ja vas pitam onda, kako bi mi mogli da pričamo sa takvim ljudima na jednom stručnom nivou? Kako možemo mi da edukujemo te ljude, osim da ih zaustavimo na jedan legalan, pravi način? Ja sam pomenuo, pazite, ta grupa, profesor Radovanović i ja smo u dva različita vremena okarakterisali te ljude, koji su oni. To su mesijanci. To su oni koji hoće da uđu u politiku. Mesijanci, oni koji hoće da spase državu.
Ja stvarno ne mogu da slušam.
To je recimo...
Ovakav način...
Da.
Stručnjak se bavi psihijatrijom, a pedijatrstvom. Znači, molim vas, nemojte da se ponašati.
Samo polako, molim vas. Dobro.
Pa ne, znači, mogu da ja mogu da pričam.
Mi ne možemo sada da govorimo o tim, jer nemamo dokaze za tako nešto.
Karakterišete ličnosti, molim vas.
Da vidimo mi opet kako se država ponaša i ja mislim da je to jedini spas. Dakle, Ustavni sud je rekao da nema potrebe, dakle da nije narušena.
Odbacio je tu inicijativu, tako je, i rekao je da je zakon o zabrani širenja zaraznih bolesti u saglasnosti sa Ustavom. Ja samo moram da kažem pravno kako je sada trenutna situacija kod nas u zemlji. Tačno je da svaki čovjek na osnovu zakon o pravima pacijenata i Ustav Republike Srbije ima pravo na samoodređenje i da je svako punoletno lice gospodar svoga tela. Znači, svako punoletno lice samostalno može da odlučuje da li želi da se podvrgne određenoj medicinskoj intervenciji ili ne, čak i onda kada je to skopčano sa rizikom po njegov život i zdravlje, on može, punoletno lice može da odbije određenu medicinsku intervenciju. Međutim, kada su u pitanju deca, roditelji su njihovi zakonski zastupnici ili staratelji ili hranitelji ili kogod može da se nađe u toj ulici. Onda je situacija malo drugačija. Onda i zakon o pravima pacijenata kaže da lekar onda ima pravo da izuzetno, kada smatra da odluka roditelja kao zakonskog zastupnika nije u skladu sa medicinskim standardom. Svidelo se to nama ili ne, sada je medicinski standard takav i to je sprovedeno kroz zakon o zabrani širenja zaraznih bolesti, da postoji 11 obaveznih vakcina kod nas. Tako da je to ono što je standard i to je ono što je obavezno. Mi sad iz pravnog ugla, ja mogu i zaista bi voljela, ako bi imalo vremena, da malo da kritikujem i taj zakon, zato što on pravno gledano nije na adekvatan način uređen i mislim da se zbog toga dešavaju, još pojačavaju postojeći sukobi. Znači, važno je reći da roditelj ima pravo da donese odluku o lečenju svog deteta, ali izuzetno ako lekar proceni i ako postoje posebni zakoni, kao što je ovaj zakon, koji reguliše izuzetne situacije. A to su situacije kada se naša prava, koja po Ustavu u međunarodnim dokumentima jesu figurativno gledano apsolutna, ograničavaju i sužavaju izuzetno u zakonom propisanim uslovima. Taj jedan izuzetak je obavezna vakcinacija određenih grupa, bilo da su to deca, bilo da su medicinski radnici ili sad kako ih zakon definiše, bilo da je to kada smete da ograničite slobodu kretanja duševno obolelom licu. To su znači sve izuzeci koji moraju zakonom da budu propisani. Ali šta je važno reći? Da mera ograničenja tog našeg prava na samoodređenje mora da bude srazmerna rezultatu koji želimo da dobijemo. Da to mera mora da traje ili kratko ili samo ono određeno vreme da se da bi se nakon toga odmah to naše pravo ponovo vratilo u onaj puni obim uživanja. Problem sa našim zakonom i sa propisima i mehanizmom ovde koji postoji zato što su te mere nisu adekvatne, nisu srazmjerne željenom cilju kojim hoćemo da postignemo, tako da se onda, zahvaljujući određenim represivnim merama i nedorečenim pravnim merama koje su propisane ovim poslednjim izmenama i dopunama zakona, dodatno stvorila panika, da tako kažem, u društvu. Ja konkretno na fakultetu, pravnom fakultetu Union, vodim mi pravnu kliniku za medicinsko pravo i mi smo imali samo u periodu kraj 2017. godine od novembra, dva meseca, novembra i decembar, 16 roditelja koji su došli sa zahtevom za pravnim savetom zato što su dobili pozive od prekršajnih sudova u kojima piše da su oni okrivljeni zato što nisu postupili po rešenju sanitarnog inspektora jer nisu vakcinisali dete. Neki od njih nisu vakcinisali dete jer je dete bolesno, neki od njih su želeli da odlože vakcinaciju, ali generalno opet je naš pravni sistem u ovim poslednjim izmenama uveo jednu zabunu koja je tek suvišna u ovako ostrašćenoj atmosferi, a to je da u slučaju da roditelji ne vakcinišu iz određenih kojih god razloga dete, onda organ, centar za socijalni rad može da im oduzme starateljstvo. Što kada gledate pravno gledano sa celu sliku pravnog sistema, kao što medicina ima neke svoje standarde kako funkcioniš i ne možete izolovano posmatrati određene činjenice, tako i ovde nijedan centar za socijalni rad neće doneti rešenje o zanemarivanju deteta i oduzimanje roditeljskog starateljstva roditeljima samo na osnovu jedne činjenice da roditelj nije vakcinisao dete ukoliko se roditelj u svemu ponaša u skladu sa pravilima i pravima koje roditelj ima u odnosu na svoje dete. Tako da u tom smislu te nedorečenosti ovih izmena i dopuna zakona nikako nisu doprinele tome da se ova situacija stiša. Inače, mi obavezne vakcine imamo još 70. godina i te odredbe zakona o zabrani širenja zaraznih bolesti su jako malo korigovane, da tako kažem. To je sve isto bilo i ranije, ranije se niko nije bunio. Tek kada smo 2013. godine usvojili zakon o pravima pacijenata, došlo je do tih nekih tužbi, do malo do menjanja atmosfere, da tako kažem, među građanima, koji imaju legitimno pravo da traže odgovor. Ja mislim da je važno da se kaže da je prosek, to će možda doktor i bolje znati od mene, prosek godina pedijatara u Srbiji 55, da mi imamo nedostatak ozbiljan pedijatara koji nemaju vremena da se posvete pacijentima i da im objasne koji su rizici, koje prednosti vakcine. Mislim da o tome mora da se govori, da taj jedan individualni pristup pacijentu je potpuno zanemaren, a mislim da je to ključ svega.
To bi bilo to što smo rekli. Rekli smo, ja bih želela da kažem za kraj da je svakako u modernom vremenu medicina može mnogo i baš zato što može sve, ne sme da uradi sve što može i baš zato je pristanak pacijenata danas dobio toliki značaj i baš zato se na ovakav način danas razgovara o vakcinama ili o bilo kojim drugim zdravstvenim merama koje su ponuđene ili koje su obavezne za stanovništvo. Danas su rečeno i prečetano. Naši gosti bili dr. Jelena Simić, docent medicinskog prava na Pravnom fakultetu Union, Milivoje Mrdaković, profesor informatike, u ovom slučaju član građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju i jedan od građana protiv kojih je podnesena krivična prijava, i dr. Tomislav Stevanović, predsjednik grupe pedijatrija zasnovana na dokazima. Hvala vam na pažnji i prijatan dan. Cherche à...